Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această săptămână despre cartea lui Daniel. Mai exact, în emisiunile pe care le vom prezenta în săptămâna aceasta, vom avea în atenție capitolul 5 din cartea lui Daniel. Este vorba de un ospăț care începe cu mult fast, până acolo încât se aduc și niște vase care aveau o destinație specială, dar acest ospăț se termină cum nu se poate mai rău. Nu doar cu anumite situații negative pentru cei care sunt invitați, ci chiar cu căderea unei împărății. Despre ce ospăț este vorba, cine sunt actorii principali și mai ales care sunt semnificațiile și învățăturile pentru noi astăzi, discutăm împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ospățul lui Belșațar și luarea Babilonului, capitolul 5 din cartea lui Daniel. Prima întrebare este, cine e acest împărat Belșațar?
Da, într-adevăr, este important pentru că în cronicile Babilonului el nu apare printre împărații Babilonului. Și atunci criticii au sărit repede la acuzații, Daniel nu este corect, nu ne oferă date istorice, asta înseamnă că nu este un martor ocular, înseamnă că această carte nu a fost scrisă în perioada istorică respectivă, ci mult, mult mai târziu, când nu-și mai amintea, nu mai știa exact cine, și o mulțime întreagă de astfel de critici. Însă, documentele vin rând pe rând, pentru că ele există și Dumnezeu le scoate la lumină. Ne lasă să vedem ce facem noi dacă nu avem decât Biblia. Credem sau nu credem? Așa că încă din momentul când au început să fie citite primele texte cuneiforme, pe la 1860-70, au apărut documente în care apărea numele lui Belșațar. Prima dată apare un document unde Nabonid se roagă zeului său pentru fiul său cel mare, Belșațar. Apoi apare un alt document în care Belșațar este comandantul oștirilor babiloniene, un post care echivala cu următorul după împărat, deci al treilea după împărat. Apoi apare cel mai puternic document în care Nabonid îl numește pe Belșațar ca reprezentant al său în Babilon. Și foarte interesant, un scriitor englez a adunat toate documentele într-o carte, document în care spunea Nabonid și Belșațar, dovedind foarte clar existența celor doi, rudenia dintre ei, funcțiile pe care ei le-au primit. Și evident, documentul biblic vine perfect pe această schemă, întrucât Belșațar îi spune lui Daniel, îți voi da locul 3. De regulă se spunea totdeauna locul următor celui care promitea. De ce locul 3? Pentru că el nu era primul, ci era al doilea. Dovadă că tatăl său era împăratul, el era regentul sau regele coopta la domnie, care avea doar grijile problemelor Babilonului, și în această funcție întâlnim evenimentele din capitolul 5, practic din ultima noapte a Babilonului.
Deci Nabonid a fost tatălui Belșațar, Belșațar a fost întâiul născut. Dar care e legătura cu Nebucadnețar? Pentru că capitolul 4 se termină cu Nebucadnețar și atunci întrebarea este cine e Nabonid?
Da, sigur că da.
Este ca să facem legătura.
Și trebuie să discutăm. Nabonid este ultimul împărat oficial al Imperiului Neobabilonian, care a domnit între anii 556-539. Aceasta este perioada lui de domnie. Acum, când urmărim cronica împăraților, observăm că din 562, când a murit Nebucadnețar, a urmat trei împărați foarte, în perioade foarte scurte. Evil Merodac a urmat doar 2 ani și a fost ucis de către cumnatul său, Neriglisal, care a ocupat tronul pentru 4 ani și acesta a fost îndepărtat tot printr-o lovitură de palat și în 556, când a fost îndepărtat, fiul său, care era încă minor, a rămas oficial rege sau împărat, dar pentru o perioadă foarte scurtă, fiindcă și acesta a fost ucis și tronul a fost ocupat de către Nabonid, care nu mai era un urmaș pe linie
regală,
pe linie de sânge. Deci nu mai era un fiu, nepot sau strănepot de-a lui Nebucadnețar, ci era o persoană cu totul străină.
Ce funcție avea? Ce responsabilități avea? Ei,
această ascensiune a lui Nabonid este explicată în felul următor. Nebucadnețar, în războaiele lui pentru cucerirea Asiriei, a adus o prințesă asiriană din orașul Haran ca concubină în palatul său pentru frumusețea, pentru importanța ei și aceasta avea un copil care se numea Nabonid. Datorită legăturilor destul de strânse cu această prințesă și datorită calităților lui Nabonid, Nebucadnețar îl folosește în funcții foarte importante, cum a fost aceea de ambasador la împăratul Lidiei pentru a negocia niște tratate. Deci, iată o ascensiune foarte, foarte rapidă și foarte înaltă a lui Nabonid. Istoricii vorbesc, fără să avem documente foarte, foarte clare, că acest Nabonid s-a căsătorit cu o fiică a lui Nebucadnețar, deci a devenit ginere. Aceasta este legătura, deci nu o legătură de sânge, ci prin alianță. El a intrat în luptele și conflictele de succesiune și, cum ați văzut, în urma multor lovituri de palat, a reușit să obțină tronul Imperiului Babilonian pentru ultima lui etapă.
Ce s-a întâmplat cu Imperiul în perioada aceasta de succesiune atât de rapidă a conducătorilor, a regilor, a împăraților, până la momentul acesta în care Imperiul este luat? Presupun că a fost o decădere a Imperiului în perioada aceasta.
Ce se întâmplă? Sunt lucruri care nu se observă. Deci, lumea strălucește, este foarte frumoasă, este această glorie care ajunge la apogeu. În momentul acesta de bogăție, de strălucire, când s-au cam terminat lucrările, știți, nu mai aveai ce să faci, că Nebucadnețar o viață întreagă a construit și a făcut cam tot ce s-a putut face. Urmașii lui, învățați numai pe petreceri și pe lucruri ușoare,
Dolce Vita,
nu mai aveau forța, calitatea, energia,
motivația
să facă ceva. Așa se explică că în 2-3 ani cădea un împărat și venea celălalt. Se vede că Nabonid a fost un împărat ceva mai puternic, care a rezistat, dar aici este lucru foarte important, el venind din Asiria, mama lui fiind o adoratoare a zeului Sin, zeul Lună, și el era un adorator al zeului Lună. Babilonienii erau adoratorii zeului Marduk. Și de aici apare conflictul. Deci un închinător al zeului Sin vine într-un imperiu unde zeul principal era Marduk. Și pentru că el nu a renunțat la zeul Sin și babilonienii nu-l agreiau, fiindcă nu acceptase zeul lor, el nu a rămas în Babilon și s-a mutat în sud, spre Arabia, într-un oraș numit Tema, și acolo și-a construit un mare templu dedicat zeului Sin și s-a ocupat cu arheologia. Este primul arheolog atestat în istorie. A făcut săpături în orașul Ur, a descoperit ziguratul, a descoperit statuia unui zeu, a restaurat-o și încerca pe această cale, deci prin arheologie, să își susțină ideile lui religioase și probabil și pretenția la domnie. Aceasta este explicația că a lăsat treburile Babilonului în mâna fiului său Belșațar. Când pericolul persan a devenit foarte mare în anul 540, el vine din Arabia, în zona Babilonului, ca să poată să își apere imperiul. Și va avea o luptă foarte puternică cu Medo-Persii, undeva la nord de Babilon, la localitatea Opis, cam la 185 de kilometri de Babilon, pe care o pierde. Asta fiind undeva prin luna septembrie. Armatele medo-persane înaintează spre Babilon și când era foarte aproape de Babilon, el pierde o nouă bătălie, istoricii spunând că armata lui l-a părăsit. Practic, a pierdut-o pentru că oamenii nu țineau la el, fiind adoratorul unui alt zeu decât zeul babilonian.
Practic l-au abandonat, l-au trădat.
L-au abandonat. El va fi prins de către Medo-Perși, va scăpa cu viață, însă fiul său, care era apărătorul Babilonului, rămâne ca să întâmpine armatele persane care vor intra în Babilon pe data de 12 octombrie anul 539.
Să le întâmpine, le aștepta de fapt și totuși, într-un context de război, într-un context decadent în care erau situații destul de critice, cum a fost cea de care ați amintit când soldații l-au abandonat pe Nabonid, în situația aceasta, Belșațar dă un ospăț. Textul biblic spune că a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui. Să fi fost și motivația aceasta de a le transmite cumva ideea că totul este sub control, că situația nu este chiar așa cum pare sau cum se vorbește, ei sunt în siguranță.
Ai și tu dreptate într-un fel, pentru că mă gândesc la căderea lui Ceaușescu, în momentul cel mai critic, face o mare adunare populară ca să își găsească susținător, să, cum a făcut întotdeauna și era aclamat, crezând că populația practică este cu el. Și tocmai acea adunare a însemnat căderea lui. Ar putea fi și ideea aceasta. Dar, vezi, nu era problema maselor, pentru că el nu a apelat la mase. Era problema doar a conducătorilor cetății. Mai degrabă țin să cred că ospățul acesta este dovada unei nebunii, de-a dreptul nebunii. E că în două bătălii armatele babilonene sunt înfrânte și fug din calea perșilor, acestea sunt la porțile orașului, iar ție ți arde de petreceri. Vorba aceea, țara arde și baba se piaptănă. Cam așa era cu Belșațar. Interesant este că istoricii timpului îl socotesc pe Belșațar un om lipsit de respect, lipsit de orice simț moral. Deci au cuvinte foarte, foarte grave în dreptul acestuia.
Așa se explică și gestul acesta de a aduce vasele de la Ierusalim, un semn de profanare, bătaie de joc. Și de afirmare a superiorității Dumnezeului lor, zeului lor, în comparație cu zeul...
Se crede, deci sunt unii care au spus că e foarte posibil ca serbarea aceasta să fie un fel de comemorare a victoriei lor împotriva Ierusalimului. Fiindcă Ierusalimul avea cel mai special zeu și socotit ca cel mai deosebit și mai puternic, iar este, uite, vedeți, noi și pe acesta l-am învins. Și dovadă că serbau victoria asupra Ierusalimului și a Dumnezeului evreilor, au cerut aduce și vasele templului ca să dovedim că, uite, noi ne distrăm cu vasele sfinte ale templului. Însă, tocmai această atitudine de profanare, de jignire, este o ofensă foarte, foarte mare pe care Belșațar o aduce Dumnezeului evreilor. Gândindu-ne că el știa atât de multe lucruri despre bunicul său Nebucadnețar și experiențele pe care el le-a avut cu Dumnezeu. Trecând peste toate acestea, el continuă cu actul de profanare.
Dar în situația aceasta în care el aduce, cere să se aducă vasele, Babilonul cade, Putem să spunem că această cădere a fost datorită acestui gest pe care el l-a făcut sau a fost un element care a arătat, de fapt, care era orientarea lui din punct de vedere a religiei, disprețul lui pentru Dumnezeu adevărat, a arătat caracterul lui?
Acum,
adică o cauză sau o consecință?
Tot ceea ce putem spune este că în timpul acestui ospăț apare mâna care scrie pe zid. Iar scrierea aceasta reprezintă sentința lui Dumnezeu în dreptul lui. De aceea am vorbit despre judecata împăraților, pentru că Dumnezeu, tocmai cu ocazia acestui banchet, a luat o decizie în dreptul lui Belșațar. Și decizia a fost că omul acesta a pierdut orice șansă, atât ca domnie, cât și ca mântuire, și de aceea a ținut să-i comunice această știre. Dacă căderea Babilonului ar fi avut loc fără scrierea de pe perete, am putea spune o mulțime de cauze locale, istorice, politice, trădări, greșeli, neglijențe, tot ce vrei să găsești din punct de vedere omenesc. Dar pentru că mâna a apărut și a scris și scrisul acela a avut o semnificație importantă, aceasta nu ne permite să punem o altă cauză decât cea a intervenției lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul cheie. Așa cum îngerul a apărut lui Nebucadnețar cu ultimul vis, copacul cel mare, și a spus: hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, tot acolo, în același sfat al străjerilor, s-a luat hotărârea ca chiar în noaptea aceea, vedeți, Babilonul putea să cadă peste o zi, peste două, peste o lună. O cetate mult mai mică decât Babilonul rezista 2-3 luni în fața unui asalt puternic. Pe când Babilonul practic nici n-a rezistat. Babilonul a fost cucerit așa, din mers, cu toată fortificația și cu toată forța teribilă pe care o avea. Deci lucrul acesta exclude orice explicație omenească și rămâne una singură. Căderea Babilonului este o intervenție directă a lui Dumnezeu. Este o sentință pe care Dumnezeu a luat-o și a rostit-o scriind-o pe peretele sării de ospăț.
Da, interesant, dar Nebucadnețar a fost și un timp de har, pentru că mesajul era: pune capăt neregilor tale. Pe când aici sentința a coincis și cu momentul aplicării ei. N-a mai fost niciun fel de timp. Nu e greu să înțelegem de ce s-a întâmplat așa, pentru că deja ați făcut referire la acest argument că era, se poate să fi fost și o sărbătoare a victoriei babilonienilor asupra evreilor. Dar de ce erau atât de siguri? De ce se simțeau într-o siguranță totală chiar acolo în Babilon? Ce avantaj avea? Cum era fortificată cetatea?
Vedeți, toți oamenii ajung la o încredere foarte mare atunci când au bani mulți, atunci când au tehnică deosebită, o casă foarte puternică, un bunker, o mașină foarte tare și rezistentă, atunci când au relații, atunci când au o armată puternică. Deci întotdeauna când ai în spate ceva care îți oferă o anumită siguranță, te manifesti cu foarte multă încredere și îți permiți să faci cam orice. Acesta era și Belșațar. Orașul său era cel mai puternic oraș din vremea aceea, cu două rânduri de ziduri, cu șanțuri adânci cu apă care ofereau și ele o protecție, cu armată pe ziduri. Zidurile erau atât de late încât puteau să alerge cu căruțele pe ele, deci ei puteau să-și mute rapid trupele dintr-o parte alta a zidului în funcție de necesități. Deci această structură de fortificație atât de puternică, într-adevăr, îi dădea o încredere. Și acest lucru s-a întâmplat și se întâmplă totdeauna în istorie până în timpul nostru.
Care sunt datele istorice legate de această cădere a Babilonului și dacă raportul istoric coincide cu raportul biblic? Sunt lucruri comune, sunt diferențe?
Păi datele istorice sunt foarte clare, pentru că mai mulți istorici antici, Herodot, Berosus, Xenofon, au scris despre acest eveniment, fiind unul dintre cele mai importante evenimente.
Și surprinzătoare.
Și surprinzătoare. Și au scris destul de mult și avem documentele lor. Avem Biblia cu documentele ei și apoi avem arheologia care vine și ne identifică toate aceste fortărețe și palate care, despre care se vorbește în istorie. Atunci când studiem aceste date, ni se spune clar că pe data de 12 octombrie, într-o noapte, armatele babiloniene, armatele medo-persane au intrat în Babilon prin albia râului Eufrat. Dacă ne uităm la hartă, o porțiune din partea de vest a cetății era fortificată de râul Eufrat. Deci, practic, această porțiune nu avea zid, pentru că era albia râului și râul era destul de mare. Din perimetrul între cele două ziduri, zidul interior și zidul exterior, din acest perimetru, se intra în cetatea interioară unde era palatul cu ospățul, pentru că s-a identificat palatul, s-a găsit chiar și sala aceea foarte mare unde puteau să încapă atâți oameni. Armatele trebuia să străpungă și al doilea zid al cetății. Deci, hai să spunem că au trecut prin albia Eufratului cum au trecut.
Noaptea, nu i-a văzut nimeni.
Dar aveau de trecut încă un zid foarte puternic ca să ajungă la palatul lui Belșațar. Deci, ca să străpungi toate aceste fortificații într-o singură noapte, este greu de crezut. Acum, istoricii spun că în albia râului, care intra prin zidul interior în inima cetății, erau gratii de fier ca un fel de grilaj ca să nu poată să treacă oameni. Și acest grilaj ar fi fost deschis sau o mână trădătoare l-ar fi deschis pentru ca armatele să poată intra pe sub acel grilaj. Un lucru este cert, că Eufratul era la cel mai mic nivel în acea toamnă, fiindcă întotdeauna toamna râurile sunt foarte mici, iar deși era destul de mic, perșii l-au deviat în niște mlaștini, așa încât mai era doar foarte puțină apă în albie, apă care putea fi trecută probabil cu piciorul. Cine a deschis acele porți? Îmi place foarte mult un scriitor foarte credincios, care spune, de ce să tot dăm vina pe unii sau pe alții, că i-au trădat și au deschis porțile sau că au făcut altceva. Dumnezeu poate să facă orice. Profetul Isaia și profetul Ieremia, care vorbesc împreună despre căderea Babilonului, spun așa, seceta peste apele lui să sece, pentru că sunt o cetate de nelegiuiți. Deci iată că
cu mult înainte
a prevăzut că va fi ceva de genul secete, adică apele vor scădea foarte mult ca să poată să intre. În al doilea rând, avem mai multe ocazii când îngerii Domnului au venit și au deschis porțile închisorilor, porțile ferecate, ca oamenii lui să scape de acolo. Nu putem spune cine a deschis porțile, că le-au deschis babilonieni, trădători, sau că direct un înger al Domnului, așa cum a scris pe zidul palatului, putea să meargă și la cele porți să le deschidă. Un lucru este cert, că într-o singură noapte au reușit să treacă două bariere mari. Și Eufratul din exterior în partea interioară și din partea interioară în inima cetății prin al doilea zid. Așa că i-a surprins pe toți mesenii încă în sala de ospăți.
Practic, cele două mari evenimente, ospățul, cum a început seara, de fapt, și celălalt eveniment al doilea, căderea Babilonului, sunt despărțite de acest intermezzo care, într-un fel, clarifică totul. Mâna
de
care scrie, Da, de câteva ore, mâna care scrie pe zid, scrierea misterioasă. Vă mulțumim că ați fost cu noi și în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Tocmai despre această temă, despre acest subiect, scrierea misterioasă, vom vorbi în emisiunea următoare. Rămâneți cu noi pentru că vom clarifica multe lucruri și vom înțelege anumite aspecte legate de inconștiența și responsabilitatea celor care au organizat banchetul lui Belșațar și mai ales de consecințele și de urmările acestui eveniment istoric, căderea Babilonului. Eu sunt Emanuel Selegean și vă aștept cu drag și la emisiunile următoare. Până atunci, la revedere!